Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Εκτρασπορ, πρώτη εκπομπή για την νέα χρονιά. Μια χρονιά λοιπόν που εύχομαι να είναι καλή για όλους μας, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, δύναμη και πάρα πολλές επιτυχίες. Μια χρονιά έτσι γεμάτη προσπάθεια, μια χρονιά γεμάτη πρόοδο, όμορφες στιγμές για όλους τους αθλητές και τις αθλήτες όλων των αθλημάτων. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Γιάννη μου, χρόνια πολλά για χθες. Κοντά μας και η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και στο μικρόφωνο για μία ώρα η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας θέματα, έχουμε ποδοσφαιρική παρέμβαση από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι κοντά μας εδώ στην τηλεφωνική γραμμή, και τον καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Γεια σου Στέλιο.
Καλησπέρα Βίκη, σε όλους στο Control, φυσικά σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές της Eurosport.
Καλή χρονιά Στέλιο μου.
Επίσης με υγεία πρώτιστα. Λοιπόν, Βίκη, περίπου 5 η ώρα, ναι. Πριν από λίγο δηλαδή, σχετικά λίγο, δημοσιοποιήθηκε η είδηση ότι ο πρόεδρος της Godoy Cruz, μιλάω πάντα για το
σύνδετο, ναι.
Ακριβώς για το Santino Antino, είπε λοιπόν με δηλώσεις του ο πρόεδρος της Godoy Cruz, ο οποίος λέγεται Χωσέ Μανσούρ, ότι απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού και ότι ο παίκτης είναι κοντά στη River Plate. Παρένθεση, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Godoy θέλει να το στείλει πακέτο στη River Plate, αλλά να το πούμε τώρα έτσι λίγο, ο παίκτης ανθίσταται. Αυτό είναι το πλαίσιο σε γενικές γραμμές. Όμως,
ήρθε μεγαλύτερη οικονομική πρόταση από την άλλη ομάδα.
Επίσης θα σου απαντήσω, είπε λοιπόν ότι η πρόταση των 7 εκατομμυρίων δολαρίων που φέρεται να έκανε ο Παναθηναϊκός απορρίφθηκε και ότι ο παίκτης είναι κοντά στη River Plate. Λοιπόν, βάσει αυτής της φερόμενης δήλωσης του πρόεδρου της Godoy, του Χωσέ Μανσούρ, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το Serial είναι προς το τέλος του με αρνητική τροπή για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως εμείς από πολύ έγκυρη πηγή, Βίκη,
ναι.
Είναι ότι οι συζητήσεις όλων των πλευρών συνεχίζονται. Ακριβώς.
Άρα δεν είναι κάτι οριστικό ακόμα.
Δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Δεν λέμε ότι ο παίκτης θα έρθει στον Παναθηναϊκό ή δεν θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι οριστικά θετικό ή κάτι οριστικά αρνητικό. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και θα δούμε το αμέσως προσεχές διάστημα προς τα που θα γύρει πλάστιγκα. Πάντως δεν αποκλείεται τίποτα.
Το ότι ο πρόεδρος όμως της ομάδας βγαίνει και δηλώνει ότι απορρίπτεται η πρόταση του Παναθηναϊκού, αυτό πώς ερμηνεύεται?
Ότι μπορεί να είναι ένας μοχλός πίεσης στον Παναθηναϊκό για να προσφέρει περισσότερα χρήματα.
Για να αυξήσει την προσφορά.
Βέβαια, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά από την εμπειρία σου και το ρεπορτάζ και το ποδοσφαιρικό, ουμπλέξεις με μάνατζερ εκπροσώπους από την Νοτιοαμερικανική Ήπειρο, Λατινοαμερικανούς και Βραζιλιάνους. Και το λέω αυτό γιατί...
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λες.
Ναι, γιατί βέβαια η Βραζιλία στο ποδόσφαιρο, όπως ξέρουμε, δεν είναι Λατινοαμερικανική χώρα. Στο ποδόσφαιρο, έτσι, όχι γεωγραφικά, δεν λέω αυτό. Λοιπόν, ουμπλέξεις. Ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει εκπροσώπους, μάνατζερ, να εκπροσωπείται από επιχειρηματικό όμιλο. Ουδής ξέρει ποια είναι συσταγωγικά η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα.
Ο ίδιος ο παίκτης, ωστόσο, θέλει να έρθει στο Παναθηναϊκό.
Αυτό ξέρουμε από τα προηγούμενα 24 ώρα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό project, ας το πούμε λίγο έτσι αδόκιμα. Έχει ακουστεί για τον Ολυμπιακό και στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού που μας πέρασε, αλλά και στο παρόν του το δω, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Santino Antino. Επίσης ξέρουμε και είναι αληθές ότι είχε ο Ράφα Μπενίτεθ επικοινωνία μαζί του. Ξέρουμε και τηλεφωνική, τώρα δεν ξέρω αν είναι μέσω Zoom ή τηλεφώνου. δηλαδή ακουστική και οπτική. Η ουσία είναι όμως ότι υπήρξε. Θα δούμε λοιπόν τώρα το επόμενο διάστημα. Απλώς το λέμε τώρα από πάρα πολύ έγκυρη πηγή ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πιο έγκυρη δεν γίνεται, Βίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε λοιπόν στο γεγονός ότι όλα είναι ακόμα ανοιχτά.
Ναι.
Στο γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Γοδόη λέει ότι έχει απορριφθεί η πρόταση, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
Θα δούμε τώρα το μέσο προσεχές διάστημα, παραλαμβάνω, αν θα έχει θετική αρνητική κατάληξη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, όπως ξέρουμε, να πούμε γι' αυτό που πρέπει να δώσω πάλι το λόγο, ότι βρίσκεται, αν και χειμερινό παράθυρο μεταγραφικό, σε ριζικό lifting
της ομάδας. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Στέλιος Σοντρόπουλος, ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ενημέρωση. Και θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις για τη μελγενέστα λοιπόν με τον Αντίνο που θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό, στην River. Θα το δούμε λοιπόν τις επόμενες ώρες, ίσως και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε από το Στίβο, γιατί χθες έγιναν γνωστά τα ονόματα των αθλητών που βραβεύτηκαν από το ΣΕΓΑΣ ως οι κορυφαίοι στις κατηγορίες τους. Αθλητές λοιπόν και αθλήτρες οι οποίοι ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους τόσο σε εθνικό όσο σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα λέγω ότι ο ελληνικός στίβος επιβεβαιώνει την δυναμική του έτσι, με διακρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις αλλά και με παρουσία έτσι, ψηλά στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες λίστες Ελλήνων αθλητών, κάτι που δείχνει έτσι, την σταθερά ανωδική πορεία και το βάθος που υπάρχει στο άθλημα. Ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν και η Ελίνα Τζένκο είναι οι δύο αθλητές οι οποίοι αναδείχτηκαν ως οι κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 στην ψηφοφορία του ΣΕΓΑΣ. Απέσπασαν λοιπόν τον πρώτο τίτλο στην κατηγορία των ανδρών και των γυναικών αντίστοιχα. Διότι και οι δύο αυτοί αθλητές κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μια εξαιρετική σεζόν, πέτυχαν σπουδαίες διακρίσεις. Ο Καραλής ήταν εκείνος ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και ήταν αργυρός τόσο στο παγκόσμιο ανοιχτού όσο και σε αυτό του κλειστού στίβου. Παράλληλα έφτασε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6.08, ολοκλήρωσε 12 αγώνες με άλματα πάνω από 6 μέτρα. Η Τζένκο από την άλλη ήταν πέμπτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, κατέκτησε μάλιστα και το πρώτο διαμάντι της καριέρας της στον τελικό της διοργάνωσης της Ζυρίχη. Και οι δύο αθλητές, τόσο λοιπόν ο Καραλής όσο και η Τζένκο, έχουν αναδειχθεί και στο παρελθόν κορυφαίοι στις ηλικιακές κατηγορίες στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας. Πάμε στην επόμενη κατηγορία. Είναι η κατηγορία ανδρών γυναικών K23. Εκεί λοιπόν ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στη δισκοβολία στην κατηγορία αυτή, ο Δημήτρης ο Παυλίδης, αναδείχθηκε όπως και πέρσι νικητής στην κατηγορία αυτή. Ενώ η ασημένια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 στα 100 μέτρα με συμμετοχή και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, η Πολυνίκη λοιπόν Εμμανουηλίδου, είναι η κορυφαία στις γυναίκες στην κατηγορία αυτή. Πάμε στην κατηγορία K20, όπου εκεί λοιπόν για μία ακόμη χρονιά η Μαρία Ραφαηλίδου, αυτό το φοβερό κορίτσι, κατάφερε να δεχτεί κορυφαία στην κατηγορία της. Η περσινή νικήτρια λοιπόν στην κατηγορία K18 κατέκτησε το 2025 το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 και απέσπασε τον τίτλο αυτό στην κατηγορία. Στην αντίστοιχη των ανδρών, στην K20, ο τίτλος πήγε στον Βλαδίμηρο Ανδρεάδη, ο οποίος το 2025 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 και ήταν μέλος της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης στα 400 μέτρα με εμπόδια. Και πάμε στην κατηγορία K18, εκεί όπου ο Σαράντης Τζελέπης έφτασε κοντά στην κατάκτηση του μεταλλίου στο Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20. Ο νεαρός αθλητής κατέκτησε την τέταρτη θέση σε μία χρονιά όπου πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στον κλεισό στίβο και βελτίωσε αρκετές φορές το ατομικό του ρεκόρ. Και είναι λοιπόν ο αθλητής από την Ολυμπιάδα Κομωτινής κορυφαίος για την κατηγορία αυτή, για την κατηγορία K18. Και στις γυναίκες η Αλεξάνδρα Τσερνόβα είναι εκείνη η οποία αναδείχθηκε η κορυφαία. Μάλιστα βελτίωσε και το πανελλήνιο ρεκόρ της στην κατηγορία της, στην σφυροβολία. Και ήταν και δεύτερη στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας. Η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, η οποία ανήκει στον αθλητικό όμιλο Παλαιού Φαλήρου, θα πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε και στην κορυφή του κόσμου στην κατηγορία K18 και της Ευρώπης στην K20, εκεί όπου βρίσκεται η Μαρία Ραφαηλίδου. Συνολικά είχαμε 8 ελληνικά πλασάρισματα στις 10 καλύτερες επιδόσεις του κόσμου και 23 στο top 10 της Ευρώπης. Στις γυναίκες η Ελίνα Τζέγκο λοιπόν ήταν η καλύτερη Ελληνίδα και βάσει των επιδόσεων της για το 2025, με το 64-90 που έριξε βρέθηκε στο νούμερο 7 του κόσμου και στο νούμερο 4 της Ευρώπης. Επίσης στην 40 του κόσμου συναντάμε επίσης την Τατιάνα την Γκούσιν, στο νούμερο 38 συγκεκριμένα και στο νούμερο 24 στην Ευρώπη. Την Οξάνα Κορένεβα στο νούμερο 35 και 21 αντίστοιχα στην Ευρώπη. Την Σταματίας Καρβέλη στο 32 και στο 17 αντίστοιχα. Την Αναστασία την Τραγκομύροβα στο 30 και στο 22. Και την Αντιγόνη την Τρισπιώτη στα 35 χιλιόμετρα στο νούμερο 27 και στο νούμερο 14 αντίστοιχα στην Ευρώπη. Στις σκυταλοδρομίες η ομάδα 4x100 βρέθηκε στο νούμερο 15 του κόσμου και στο νούμερο 14 της Ευρώπης. Στην κατηγορία K23, 7 ήταν τα ελληνικά πλασαρίσματα στο top 10 της Ευρώπης, αλλά μόνο 2 από αυτά στο top 20 του κόσμου. Πιο ψηλά στην Ευρώπη βρέθηκε η Αναστασία Ρέτζα στο επικοντό, συγκεκριμένα στο νούμερο 3, 17η στην παγκόσμια λίστα, και η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο νούμερο 6 στον κόσμο και στην Ευρώπη, στο έπταθλο. Το όνομα της Ντραγκομύροβα, το οποίο συναντάμε επίσης στο ύψος, στο μήκος και στην σφαιροβολία. Η Πολυνίκη Μανουλίδου επίσης ήταν στο νούμερο 6 της Ευρώπης στα 100 μέτρα, στο νούμερο 8 στα 200. Η Γεωργία Δεσπολάρη στο νούμερο 7, η Σωτηρία Ιράπτη στο νούμερο 9 του τριπλούν και νούμερο 18 στον κόσμο. Ενώ στα 4x400, στην ομάδα μας 4x400, πέτυχε την 9η καλύτερη επίδοση και 1η στον κόσμο. Ωστόσο, να πούμε ότι οι αγώνες K23 γίνονται σχεδόν αποκλειστικά μόνο στην Ευρώπη. Στην κατηγορία K20 η Μαρία Ραφαλίδου ήταν η κορυφαία Ευρωπαία στην σφαίρα για το 2025, αλλά στις παγκόσμιες λίστες βρέθηκε στο νούμερο 15. Την υψηλότερη θέση στον κόσμο, στο νούμερο 12, κατέλαβε η Ευίνα Παναγιώτου, η οποία ήταν μία από τις 3 Ελληνίδες στο top 10 της Ευρώπης. Συγκεκριμένα ήταν 5η, ενώ οι κορασίδες, η Αριάδνη Μίρτσιου και η Αναστασία Ιμπομπουλίδη ήταν 8ες και 14ες στον κόσμο. Εντός ευρωπαϊκού top 10 και η Βασιλική Σαμολαδά στο νούμερο 8, οριακά στο νούμερο 21 εκτός παγκοσμίου top 20, Παρασκευή η Πουλή, ενώ 4 στα 4x400 ήταν στο νούμερο 13 της Ευρώπης και στο νούμερο 16 του κόσμου. Πάμε και στην τελευταία κατηγορία, στην K18. Εκεί η μεγάλη πρωταγωνίστρια, όπως σας προείπα, με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο ήταν η Αλεξάνδρα η Τσερνόβα. Στο νούμερο 3 του κόσμου και στο νούμερο 2 της Ευρώπης συναντάμε τα δύο κορίτσια του επικοντό, την Αριάδνη Μίρτσιου και την Αναστασία την Μπουμπουλίδη. Και τρίτη στην Ευρώπη είναι η Αναστασία Γιανδριάδη και 13η στον κόσμο. Πολύ ψηλά όμως, στο νούμερο 9 του κόσμου και στο νούμερο 6 της Ευρώπης βρέθηκε και η Ιωάννα Ισταματοπούλου στα 2 χιλιόμετρα στίπλ, όπως και η Δέσποινα Ιπάσιου στο νούμερο 9 και στο νούμερο 7 αντίστοιχα στο τριπλούν, ενώ εντός ευρωπαϊκού top 10 ήταν ακόμα η Εύελιν Ημητροπούλου στο νούμερο 9, η Χαρά Γέρου στο νούμερο 8 και η Θεοδόρα Ικυρμανίδη στο νούμερο 10. Αυτός λοιπόν ήταν ο απολογισμός της χρονιάς από τους Έλληνες αθλητές και τις Ελληνίδες αθλήτριες στον Στίβο, που πραγματικά διέπρεψαν όχι μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, κυρίως όμως στην Ευρώπη και στον κόσμο, και βρέθηκαν, όπως ακούσατε κι εσείς, πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλοί Έλληνες αθλητές σε πολύ καλά πλασαρίσματα και κάποιοι βεβαίως στην κορυφή. Αυτό λοιπόν, αν μη τι άλλο, μας δίνει πάρα πολλές υποσχέσεις για το μέλλον, και όταν ιδίως πρόκειται από νέα παιδιά, δείχνει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στις βάσεις, ότι κάπου υπάρχει ταλέντο το οποίο σίγουρα χρειάζεται να το εκμεταλλευτούμε, καθώς τα παιδιά αυτά έτσι θα μεγαλώνουν και θα ανεβαίνουν κατηγορίες που σίγουρα εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ πιο απαιτητικά. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
I'm a creep. I'm a winner.
Λοιπόν, εδώ είμαστε Extra Sport από το Στίβο. Πάμε στο βόλεϊ, γιατί σήμερα έχουμε και παιχνίδια για το Champions League των γυναικών, όπου θα παίξει ο Ολυμπιακός. Έχουμε δύο μάτς για το Challenge Cup. Το ένα των γυναικών όπου αγωνίζεται ο Πανιώνιος και στο άλλο των ανδρών αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε από αυτό για το Champions League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει πλέον στρέψει το ενδιαφέρον του στο Champions League των γυναικών. Στην τρίτη αγωνιστική λοιπόν του ομίλου υποδέχεται σήμερα στις 7 η ώρα την Λαϊκοβάτς από την Σερβία. Οι Ερυθρόλευκες, οι οποίες θυμίζω αρχές Δεκεμβρίου είχαν πανηγυρίσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία τους και την πρώτη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, επικρατώντας τις Ετατσίμπαση με 3-2 σετ. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Πειραιά θέλει να διπλασιάσει τις νίκες στον όμιλο, που θα την βάλει έτσι για τα καλά στην διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Δύο λόγια για την αντίπαλό μας. Η Λαϊκοβίτσα είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 2 ήττες, με 3-0 επί της Ετατσίμπαση και της Βέρο Μιλάνο. Ο Ολυμπιακός για την 12η αγωνιστική νίκησε στην έδρα της Τέντιδας Βούλας με 3-1 και διατηρήθηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην Βόλια Λίκ των Γυναικών με 30 βαθμούς. Για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σερβίας, η Λαϊκοβάτς επιβλήθηκε της Στρέμτσα εκτός έδρας με 3-0 σετ και με 22 βαθμούς είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, είπε ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία κάνει πολύ σωστή δουλειά. Έχει δημιουργήσει ένα σύνολο νεαρών και έμπειρων παικτριών. Θέλουμε, είπε, να συνεχίσουμε νικηφόρα στη νέα χρονιά. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Βλέπουμε μόνο μπροστά μας τη νίκη. Πάμε στο Challenge Cup των γυναικών. Ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 8 την Εσκίμο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Challenge Cup. Οι Κιανέρυθρες έχουν ήδη γράψει ιστορία με την παρθενική τους πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και θέλουν λοιπόν να συνεχίσουν τις διακρίσεις και εκτός συνόρων. Πέρσι η Εσκίπο κατέλαβε την 4η θέση στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Φέτος είναι στην 6η θέση στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος προέρχεται από την εντός έδρας νίκη με 3-1 σετ επί της ΑΕΚ που τον διατήρησε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ενώ το Δεκέμβρη, 23 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, κατέκτησε τον παρθενικό του τίτλο στο τμήμα των γυναικών του Super Cup, νικώντας τον Ολυμπιακό με 3-2 σετ. Μιλώντας η Αζέρα Διαγώνια του Πανιωνίου, η Πολίνα Ιραχίμοβα είπε ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, να είμαστε συγκεντρωμένες στην κατάκτηση της νίκης. Και αν και παίζουμε εκτός έδρας, θα αισθανόμαστε τη στήριξη των φιλάθλων μας, για τους οποίους θα παλέψουμε για να τους αφιερώσουμε τη νίκη. Στις 18:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παφιακό για να σφραγίσει την πρόκριση στη φάση των 16 του Challenge Cup. Θέλει να υπερασπιστεί λοιπόν τη νίκη με 3-1 στον πρώτο αγώνα στην Κύπρο. Ο δικέφαλος του Βορρά θέλει λοιπόν να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και μετά από το διπλό στο Ρέντι με 3-2 θέλει να κλειδώσει την πρόκριση για τη φάση των 16 του θεσμού. Και για να το πετύχει του αρκούν 2 σετ. Εφόσον προκριθεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανική Χόροντοκ. Ο Παφιακός μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ πέτυχε δύο σερή νίκες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα με 24 βαθμούς σε 9 αγώνες. Και μιλώντας για το παιχνίδι αυτό κόντρα στον Παφιακό, προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Βαλάντης ο Μαμάης, είπε ότι κάθε ευρωπαϊκός αγώνας έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, όπως και ο επαναληπτικός με την ΠΑΦΟ. Παρά το θετικό αποτέλεσμα στην Κύπρο, εμείς οφείλουμε, είπε, να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν τελικό. Κρίνεται η πρόκριση, την οποία θέλουμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τον κόσμο στο πλευρό μας να έρθει στο γήπεδο και να μας στηρίξει με την φωνή και την ενέργειά του. Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Βαλάντη Μαμάη. Εμείς θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, θα συνδεθούμε με το Earth News και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ δεύτερο μέρος Extra Sport με Γιάννη Κωνσταράκη. Λοιπόν, θα πορευτούμε μέχρι τις 7. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και ξεκινάμε με μπασκετική παρένθεση, διότι έχει ξεκινήσει ο αγώνας της Καρδίτσας με την Σουμπότιτσα για το Champions League. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας και τον καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα μας. Γεια σου Βαγγέλη.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπόρο από το κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης της Καρδίτσας, που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι μεταξύ του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας και της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Η σερβική ομάδα, η οποία είναι αντίπαλος για δεύτερη φορά, την πρώτη ήταν την περασμένη Τρίτη, όπου η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε να πάρει την νίκη με 82-89 και να έχει κάνει την πρώτη νίκη για τα play-in στο Champions League του μπάσκετ, και μάλιστα αν καταφέρει και πάρει και σήμερα την νίκη, που αυτός είναι ο στόχος, θα περάσει στους 16 της διοργάνωσης. Αυτό θα είναι για πρώτη φορά και σίγουρα μέχρι εδώ που έχει φτάσει η ομάδα της Καρδίτσας είναι μεγάλη επιτυχία. Αν δεν τα καταφέρει όμως, θα πρέπει να πάει και σε τρίτο παιχνίδι, γιατί χρειάζονται δύο νίκες και αυτό θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην σερβική πόλη. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η παρουσία του κόσμου που έχει έρθει εδώ και παίζει σημαντικό ρόλο, είναι αυτό που λέμε ο έκτος παίκτης. Αυτό έχει ζητήσει και ο Νίκος Παπανικολόπουλος, αλλά και οι παίκτες του, γιατί με τη δική τους βοήθεια μπορούν να ξεπεράσουν την Σπάρτα Κριστουμπότιτσα, που είναι μια καλή ομάδα. Άλλωστε είναι από τις ομάδες που διακρίνεται στην Ευρωπαϊκή Λίγκα και θέλει μεγάλη προσοχή προκειμένου η ομάδα της Καρδίτσας να μπορέσει να την ξεπεράσει. Το σκόρ είναι 3-3, 6-50 αυτή τη στιγμή από το τέλος της πρώτης περίοδου, και μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι τα πρώτα καλάθια είναι τρίποντα. Το πρώτο ήταν από την ομάδα της Σουμπότιτσα και το είχε πετύχει ο Νίκολα Ρέμπιτς, και από την άλλη πλευρά ήταν ο Λεωνίδας Κασελάκης, αυτός που πέτυχε το πρώτο καλάθι τριών πόντων. Με δύο τρίποντα, 3-3, 6-43 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
Μάλιστα, ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ. Θα ξανασυνδεθούμε και πάλι με το κλειστό της Καρδίτσας για να μας μεταφέρεις την εξέλιξη του παιχνιδιού. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με βόλεϊ. Τελειώσαμε το πρώτο ημίωρο με βόλεϊ και με τα παιχνίδια τα οποία επρόκειτο να γίνουν σήμερα. Είχαμε όμως δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα και άλλες ομάδες μας λοιπόν έπαιξαν σε ευρωπαϊκά κύπελα. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε παρά την γλυκιά ήττα με 3-2 στην Ολλανδία. Πανηγύρισε την είσοδό του στη φάση των 16 του Σεβ Καπ των ανδρών, καθώς κατάφερε και πήρε τα δύο σετ που χρειάζονταν στην ρεβάνς με την Apeldoorn, και με το 3-0 λοιπόν που είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα της φάσης των 32 στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, εξασφάλισε έτσι με άνεση την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο. Εκεί λοιπόν οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την τσεχική Καρλοβάρσκο, η οποία απέκλεισε το Μίλωνα με δεύτερη νίκη στην Τσεχία. Και ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο κλειστό του Ρέντι 20 με 22 Ιανουαρίου, με τον επαναληπτικό μία εβδομάδα αργότερα στο Κάρλο Βιβάρι. Ο Μίλωνας, όπως είπα, δεν τα κατάφερε στην Τσεχία απέναντι στην Κάρλο Βάρσκο. Ιτήθηκε λοιπόν για δεύτερη φορά. Έτσι λοιπόν αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, αποχαιρέτησε το Σεφ Κάπ στη φάση των 32. Η ομάδα της Νέας Μήνης είναι αλήθεια ότι έπρεπε να κάνει την υπέρβαση μετά την ήττα στο Κρίσος πέρσης με 3-1 σετ. Οι Τσέχοι όμως ήταν ανώτεροι και εξασφάλισαν εκείνη την πρόκριση με δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά με 3-0. Τον αποκλεισμό από το Σεφ Κάπ στη φάση των 32 γνώρισε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στο κλειστό του μέτς απέναντι στην Πουατιέ. Οι πράσινοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να μπουν στην διεκδίκηση του αγώνα. Οι Γάλλοι όμως έκαναν το 1-2 σετ, εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Μετά τη νίκη που είχαν πετύχει στον πρώτο αγώνα με 3-0 σετ, η Πουατιέ λοιπόν κατάφερε εν τέλει να πάρει τη νίκη με 3-1 σετ. Έτσι λοιπόν οι πράσινοι στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στις εγχώριες διοργανώσεις, με επόμενη αγωνιστική υποχρέωση να είναι ο εκτός έδρας αγώνας με αγώνα με τον Φλίσβο, και σε συνέχεια είναι και το Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό. Το Challenge Cup των γυναικών, η γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού έκανε βήμα πρόκρισης στην Πορτογαλία. Συνέχισε λοιπόν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις. Νίκησε με 3-0 την Sporting Braga με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο σετ. Και έτσι λοιπόν έγινε το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup των γυναικών. Ο επαναληπτικός είναι την 5η, 15 Ιανουαρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στο κλειστό του ΜΕΤΣ, με τις πράσινες να χρειάζονται δύο σετ και να πάρουν το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Οι αθλήτρες του Αλεσάντρο Κιαπίνη έμειναν αίτητες για 15ο σερί αγώνα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με 12 νίκες στην Volley League και 3 στο Challenge Cup. Μάλιστα, η Χέιλι Μπένετ με 22 πόντους ήταν εκείνη η οποία εκτέλεσε την Μπράγκα, έχοντας ως συμπαραστάτριες την Μικάγια Γουάιτ και τη Μόνικα Λαμπρόφσκα με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα, ενώ εξαιρετική δουλειά έκαναν και οι αθλήτριες του Αλεξάνδρο Κιαπίνη, όλες οι υπόλοιπες δηλαδή, σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Ο Φίνικας Σύρου αντίθετα στους άνδρες επίσης για το Challenge Cup δεν τα κατάφερε στην Γαλλία απέναντι στην Σομόν. Ιτήθηκε με 3-0 σετ και αποχαιρέτησε την διοργάνωση από την φάση των 32. Η ομάδα των Κυκλάδων έπρεπε να υπερασπιστεί την νίκη της στη Σύρο με 3-2 σετ, αλλά οι Γάλλοι με κορυφαίο τον Τολέντο, τον Πιέρ Τολέντο που πέτυχε 18 πόντους, πήραν την νίκη πρόκριση. Για την Σομόν δεν αγωνίστηκε ο Αλέξανδρος Ράπτης, ενώ το ντεμπούτο του Σλόμπονταν Πράκλιατιτς δεν συνδυάστηκε με νίκη. Έτσι λοιπόν και ο Φοίνικας Σύρου στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του σε εγχώριες διοργανώσεις, τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε κύπελο. Και μια λοιπόν που αναφερθήκαμε στο κύπελο, σήμερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας έγινε κλήρωση για την ανάδειξη των ζευγαριών της πρώτης αγωνιστικής, στην τρίτη φάση του κυπέλου γυναικών, με την συμμετοχή και των ομάδων της Volley League. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 21 Ιανουαρίου και τα ζευγάρια είναι τα εξής. Όφι Ολυμπιακός, Ηλυσιακός Μήλων, Άρης ΠΑΟΚ, Μαρκόπουλο Θύρα, Θέτης Βούλας Πανιόνιος, Φίνικας Αλεξανδρούπολης ΑΕΚ, Μακεδόνες Ζαών και Αμαζόνες Παναθηναϊκός. Αντίστοιχα τώρα τα ζευγάρια της πρώτης αγωνιστικής στην τρίτη φάση του κυπέλου ανδρών, που οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 Φεβρουαρίου, είναι τα εξής: Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ήφαιστος Φλόρινας ΠΑΟΚ, Χάνθ Φίνικας Σύρου, Παμβοχαϊκός Όφι, Φλίσβος Ολυμπιακός. Ο νικητής του αγώνα της Αγία Αλεξανδρούπολης και του Άρη με το Μήλωνα και Ηρακλής Πανιόνιος, Πανενθραϊκός Καλαμάτα 80. Από το βόλι πάμε στην υδατοσφαίριση. Η εθνική μας ομάδα των γυναικών ουσιαστικά έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα εν ώψη της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η οποία θα διεξαχθεί 26 Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου στην πόλη Φουντσάλ της Πορτογαλίας. Σήμερα λοιπόν πέταξε για την Ιταλία, όπου εκεί θα πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας και θα επιστρέψει πίσω πάλι την Κυριακή 11 Ιανουαρίου. Από τις 22 παίκτρες που είχαν κληθεί στην προετοιμασία, εκτός αποστολής για την Ιταλία έμειναν η Μαρία Πάτρα, που ήταν βασική στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, καθώς και η Αθηνά Γιαννοπούλου και η Στεφανία Σάντα, που είναι τραυματίες, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους και στο ευρωπαϊκό. Εκτός έμεινε και η 18χρονη Νικολέτα Κυριακοπούλου, η οποία ήταν η τέταρτη τερματοφύλακας που είχε κληθεί στην προετοιμασία. Αντίθετα, να πούμε ότι στην Ιταλία βρίσκονται και οι 16χρονες Ραφαέλα Σαλταμανίκα και Ανδρονίκη Καραγιάννη, καθώς και η Αφροδίτη Μπιτζάκου, η οποία δύο μέρες πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα γιορτάσει μάλιστα και τα 15 γενέθλιά της. Μετά την επιστροφή τώρα από την Ιταλία, η εθνική μας ομάδα των γυναικών θα συνεχίσει την προετοιμασία στην Ελλάδα, ενώ το διάστημα 19 με 22 θα βρεθεί στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία 25 Ιανουαρίου, εκεί λοιπόν όπου θα μετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην πόλη Φουντσάλ. Λοιπόν, πάμε όμως και πάλι στο κλειστό της Καρδίτσας να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το παιχνίδι Καρδίτσα Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
Στην Καρδίτσα υπολείπονται 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο ανάμεσα στον Αθλητικό Σύλλογο Καρδίτσας και την Σπάρτα Σουμπότιτσα. Θα πρέπει να πούμε ότι το σκορ είναι 17-17. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίσσεται εδώ το κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπορούσης. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ομάδα της Σερβίας κατάφερε να πάρει μια διαφορά 6 πόντων, που ήταν και η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Όμως η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε να ισοφαρίσει και τώρα για να δούμε το τρίποντο που πετυχαίνει τώρα ο Ντέιμεν Τζέφριτσον. Το σκορ γίνεται 20-17 και παίρνει προβάδισμα για πρώτη φορά, θα έλεγα, η ομάδα της Καρδίτσας. Το είχε μάλλον και στο ξεκίνημα στο 6-3 και τώρα είναι δεύτερη φορά με 3 πόντους διαφορά η μεγαλύτερη για την σερβική ομάδα είναι στους 6 πόντους η διαφορά, 20-17, 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα που μένουν ακόμη. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ομάδα της Καρδίτσας έχει 3 τρίποντα και από την άλλη πλευρά 3 τρίποντα έχει και η ομάδα της Σερβίας. Ο Τζέφερσον, ο Μπράντον Τζέφερσον, τους περισσότερους έχει πετύχει ο Ντέιμεν Τζέφερσον που είναι στους 5 πόντους και έχει ένα καλάθι 3 πόντων και ο Νίκος Αντίπερος και ο Λεωνίδας Κασελάκης που ήταν το πρώτο. 4 πόντους ο Μάντσεν. Τώρα στη γραμμή των ελεύθερων βολών είναι η ομάδα της Σπάρτακα, η οποία με τον Κόκκινς θα μειώσει σε 20-18. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή, ενώ υπολείπεται 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη και το σκορ γίνεται 20-19. Η διαφορά στον έναν πόντο. Δεν ξέρω αν θέλεις να μείνουμε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου
δεκαετία. Να μείνουμε. Ωραία, να μείνουμε.
Ωραία, λοιπόν. Είναι τώρα η σειρά της Καρδίτσας για να αυξήσει τη διαφορά που είναι στον ένα πόντο. Υπενθυμίζω ότι η μεγαλύτερη ήταν στους 3 πόντους, ενώ για την ομάδα της Σπάρτακ στους 3 πόντους. Για να δούμε τον Νίκο το δίπλα τώρα που δοκιμάζει ένα σουτ 3 πόντων. Είναι άστοχος, η μπάλα θα βρει στο σίδερο, θα πάρουν το rebound οι παίκτες της Σπάρτακ που έχουν 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Για να δούμε αν τα καταφέρουν σε αυτή την επίθεση. Και εδώ πράγματι καταφέρουν γιατί βρίσκει ο Νίκολιτς, ο Ντανίλο Νίκολιτς, ο οποίος έχει πετύχει αυτή τη στιγμή 7 πόντους και είναι αυτός που έχει πετύχει τους περισσότερους για την ομάδα και θα δώσει τώρα το προβάδισμα 20-21 για μία ακόμη φορά, ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Ο Ντέιμεν Τζέφερσον όμως θα κάνει τόσο 3 πόντων, αλλά είναι άστοχος, δεν θα τα καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι η Καρδίτσα έχει πάρα πολλές άστοχες επιθέσεις, όπως και η ομάδα της Σπάρτακ. Για να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια τώρα και είναι εύστοχος για λογαριασμό της Σπάρτακ, ο Ιγκόρ Ντρόμπνιακ, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα του να έχει το προβάδισμα των 3 πόντων. 20-23 είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου, 13 για την ακρίβεια, με την ομάδα της Καρδίτσας να τα έχει δικά της αυτά τα δευτερόλεπτα. Ο Δίπλαρος κάνει την προσπάθεια, αλλά χάνει την μπάλα όμως. Και εδώ τώρα για να δούμε, ο Νίκολιτς, ο οποίος θα φύγει, αλλά θα κάνει, αλλά υπάρχει φάουλ και κερδίζει το φάουλ η ομάδα της Σπάρτακ και είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών και απομένει ακόμη 1 δευτερόλεπτο και 9 δέκατο. Όχι, είναι επαναφορά της μπάλας. Για να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρει ή θα μείνει αυτό το 20-23 με τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εδώ το σουτ και πρέπει να μετράει το καλάθι για να δούμε και εδώ τελειώνει η πρώτη περίοδος. 20 λοιπόν, 25 με την λήξη της πρώτης περίοδου, διαφορά στους 5 πόντους για την ομάδα της Σερβίας, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι τη μεγαλύτερη διαφορά τους είχε στους 6 πόντους όταν το σκορ ήταν 8-14. Η αλήθεια είναι ότι στην άμυνα εκεί έχει το πρόβλημα η ομάδα της Καρδίτσας σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. 20-25 με τη λήξη της πρώτης περίοδου.
Ωραία, Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε λίγο νωρίτερα ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη για το Challenge Cup ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παφιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στην φάση των 16, προηγείται λοιπόν στο πρώτο σετ με 16-13 της κυπριακής ομάδας. Θυμίζω ότι για να μπορέσει να προκριθεί στη φάση των 16, χρειάζεται να μπορέσει σήμερα να κερδίσει 2 σετ. Λοιπόν, είπαμε λίγο νωρίτερα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών, οι οποίες θα κάνουν μια κοινή προετοιμασία με την Ιταλία εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει στην πόλη Φουντσάλ της Πορτογαλίας 26 Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου. Αυτή η προετοιμασία στην Ιταλία θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Στη συνέχεια θα βρεθεί στην Ουγγαρία για μια κοινή προετοιμασία 3 ημερών με το αντίστοιχο συγκρότημα της χώρας και μετά θα αναχωρήσει κατευθείαν για την Πορτογαλία. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο πόλο καθώς ο Γιώργος Ντόσκας είναι ο νέος προπονητής της γυναικές ομάδας πόλο του Ολυμπιακού. Ο Πειραϊκός Σύλλογος χθες γνωστοποίησε την πρόσληψη του 41χρονου τεχνικού, ο οποίος διαδέχεται στο τιμόνι των Ερυθρολεύκων τον Δημήτρη τον Γκραβαρίτη, που από τη Δευτέρα λοιπόν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας. Ο Γιώργος Ντόσκας, ο οποίος θα έχει συνεργάτη τον Γιώργο τον Φουντούλη. Από το 2018 στο 2022 ήταν προπονητής στο ναυτικό όμιλο Χίου. Τη σεζόν 2023-2024 εργάστηκε στο ναυτικό όμιλο Πατρών. Το τελευταίο δίμηνο της σεζόν 2024-2025 ήταν προπονητής της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Και από το Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025, ο Γιώργος Ντόσκας ήταν προπονητής στην Εθνική Νέων Γενικών, στην ΚΑΠΑ 20 δηλαδή, αλλά και στην ΚΑΠΑ 18. Επίσης να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Μαυρωτάς επιστρέφει στην Βουλιαγμένη. Ο σύλλογος γνωστοποίησε την ένταξή του έμπειρου τεχνικού στο επιτελείο της ανδρικής ομάδας, όπου θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Σέρβου, του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς. Ο Μαυρωτάς, ο οποίος υπήρξε παίκτης και μέλος των τεχνικών επιτελείων του ΝΟΒ, από το 2016 ήταν προπονητής στην Εθνική Ομάδα Γυναικών του Ισραήλ. Τα ενία τις οποίες ανέλαβε επίσημα στα τέλη Νοεμβρίου ο νυν τεχνικός της γυναικείας ομάδας πόλο του Εθνικού, ο Ορέστης Σουσαλάχας. Λοιπόν, αλλάζουμε μπάλα, παίρνουμε αυτή του χάντμπολ. Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών πέταξε για Άμστερνταμ και σήμερα και στη συνέχεια ο δικός θα μεταβεί στο Άλμερε. Είναι μια απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Ολλανδική πρωτεύουσα. Και βρίσκεται εκεί λοιπόν προκειμένου να λάβει μέρος στο σπουδαίο διεθνές τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί εκεί και το οποίο ξεκινάει σήμερα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Σε ένα τουρνουά όπου εκτός από την ελληνική ομάδα και την οικοδέσποινα Ολλανδία μετέχει ακόμα η Νορβηγία και η Δανία, με τις δύο χώρες από την Σκανδιναβία να προετοιμάζονται εν ώψη της συμμετοχής τους στην τελική φάση του Euro 2026, την οποία συνδιοργανώνουν μαζί με τη Σουηδία το διάστημα 15 Ιανουαρίου με 1 Φεβρουαρίου. Σήμερα λοιπόν το εθνικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο τη διοργανώτρια Ολλανδία. Το Σάββατο στις 2.30 το μεσημέρι οι παίκτες του Γιώργου Ζαραβίνα θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κόντρα στην Χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού και 4 συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια κόσμου Δανία. Πάμε στην Ξυφασκία. Η Δέσποινα Γεωργιάδου και η 17χρονη Αλίνα Κουρούση θα πάρουν μέρος στο Grand Prix Σπάθης Γυναικών στην Τίνιδα για τον πρώτο τους αγώνα μέσα στο 2026. Η Τίνιδα, η οποία φιλοξενεί για ακόμη μια χρονιά την μεγάλη αυτή διεθνή διοργάνωση του όφλου, και το παρόν λοιπόν δίνουν δύο δικές μας αθλήτριες, οι οποίες θα δώσουν μάχη για τη διάκριση ανάμεσα σε άλλες 153. Η 17χρονη Κουρούση θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του αθλήματος. Θα κάνει λοιπόν την αρχή την Παρασκευή στον προκριματικό γύρο. Στόχος είναι να εξασφαλίσει ένα από τα 48 εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό των 64, είτε απευθείας από τη φάση των πουλ είτε από τα νοκάουτ. We'll be right back. Η Δέσποινα Γεωργιάδου είναι μια σπουδαία αθλήτρια, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχει εξασφαλισμένη πρόκριση στο κυρίως ταμπλό των 6-4 που θα διεξαχθεί την Κυριακή και περιμένει να μάθει λοιπόν ποια θα είναι η πρώτη της αντίπαλος, η οποία θα προκύψει από τον προκριματικό γύρο. Να πω ότι η αθλήτρια του Χρήστου Σαΐνη έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα στο παρελθόν σε συγκεκριμένη διοργάνωση. Συγκεκριμένα το 2023 στην Τίνιδα είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Ακολούθησαν το 2024 η έκτη θέση και το 2025 η πέμπτη θέση. Το 2022 είχε κατακτήσει και ένα ακόμη μετάλλιο, το Αργυρό, αλλά τότε η διοργάνωση είχε διεξαχθεί στην κοντινή πόλη Χαμαμέτ και όχι στην πρωτεύουσα της Τινησίας. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με μια είδηση έτσι που προκαλεί έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα ρεπορτάζ λοιπόν της Μάρκα αποκαλύπτει υποψίες για σκάνδαλο που υπάρχει στο χώρο άλματος με σκι. Είναι ένα πραγματικά νέο αμφιλεγόμενο ζήτημα, διότι υπάρχουν υποψίες ότι ορισμένοι αθλητές καταφεύγουν σε ενέσεις υαλουρονικού οξέως στα γενετικά τους όργανα με στόχο να αποκτήσουν πλεονέκτημα στο σχεδιασμό της αγωνιστικής του στολής και κατ' επέκταση μεγαλύτερη απόσταση πτήσης. Να εξηγήσω τι εννοώ. Ο εξοπλισμός αποτελεί πολύ καθοριστικό παράγοντα στο άλμα με σκι, με τη στολή να παίζει κρίσιμο ρόλο στην αεροδυναμική του αθλητή. Μάλιστα το Μάρτιο του 2025, 5 Νορβηγοί άλτες και 3 μέλη του τεχνικού επιτελείου τους τιμωρήθηκαν για παράνομες τροποποιήσεις στολών στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τροτχάιμ. Και μάλιστα έχει έρθει στη δημοσιότητα και βίντεο που έδειχνε στολές να τροποποιούνται με ραπτομηχανή σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Οι κανονισμοί όμως, ωστόσο, είναι πάρα πολύ σαφείς και καθορίζουν με ακρίβεια τις λεπτομέρειες, δηλαδή το μήκος της στολής, τις επιτρεπόμενες γραφές και την απόσταση, η οποία πρέπει να είναι 2-4 εκατοστά από το σώμα σε συγκεκριμένα σημεία. Ο λόγος είναι καθαρά αεροδυναμικός, δηλαδή μεγαλύτερη επιφάνεια στολής σημαίνει μεγαλύτερη απόσταση πτήσης. Εδώ λοιπόν τώρα, στη νέα υπόθεση, αν κάποιος λοιπόν άλτης θέλει να μετάσχει σε αγώνες, πριν την έναρξη λοιπόν της σεζόν, περνά από μία τρισδιάστατη σάρωση, με τη μέτρηση να ξεκινά από το χαμηλότερο σημείο της γενετικής περιοχής, και αυτή λοιπόν η μέτρηση χρησιμοποιείται ως βάση για το σχεδιασμό της στολής. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από το παρασκήνιο του αθλήματος, υπάρχουν λοιπόν υποψίες ότι κάποιοι αθλητές επιχειρούν να μετατοπίσουν τεχνητά αυτό το σημείο, κάνοντας ενέσεις υαλουρονικού, ώστε να δικαιολογείται και μεγαλύτερη επιφάνεια στολής και άρα πλεονέκτημα στον αέρα. Τι σκέφτονται οι άνθρωποι, έτσι, για να μπορέσουν να κερδίσουν έναν αγώνα. Φοβερό. Λοιπόν, και με αυτή την περίεργη είδηση κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη που υπομονετικά ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων και κατάφερε λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Να ευχαριστήσω την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. So this is goodbye. This is goodbye.